У грамадскім кантэксце, якому характэрна празмерная эратызацыя і аддзяленне сексу ад кахання, неабходна такое пастырскае служэнне, якое спрыяла развіццю сужэнскай сямейнай містыкі. На важную ролю адукацыі, якая б ставіла сексуальнасць на службу каханню, звярнулі ўвагу ўдзельнікі сінода біскупаў. Кіраўнікі аўстралійскай каталіцкай рады сям'і і сужэнства, аўдытары сінода Раман і Мавіс Пірола, лічаць, што ў грамадстве існуе меркаванне, што секс па-за шлюбам лепш, што ў сужэнстве няма месца для сексуальнасці. Гэта смешна. Колькі няшчасных юнакоў і дзяўчат блукаюць у пошуку сексуальнага досведу па-за шлюбам. Але, на жаль, гэта заканчваецца для іх вялікім болем. Менавіта ў сужэнстве можна пазнаць найвялікшую ступень кахання, лічаць сужонкі Пірола. Яны прызналіся, што ўжо жанатыя на працягу 55 гадоў, і, як і іншыя сямейныя пары, перажылі шмат праблем, але ўсё яшчэ закаханае адно у аднаго. Сужэнства як дом будуецца паступова, памалу, кожны дзень. Часам мы робім памылкі, але дзякуючы добрай волі ідзём наперад і адчуваем сябе ўсё больш злучанымі, засведчылі аўдытары сінода біскупаў.